mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaša pitanja odgovarati protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao, naravno.
Za vas, poštovani slušaoci, pozivi studija Radio Svetigore da pitanje ocu Momčilu postavljate na brojeve našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, za dva dana, tačnije 26. jula u utorak, proslavit ćemo sabor Svetog Arhangela Gavrila. Tog dana je i sabor, tradicionalni sabor pravoslavne omladine Crne Gore na Prevlaci, pa da kažete našim slušaocima nešto o samom prazniku, a i evo prilike da najavimo ovaj događaj i da pozovemo naše slušaoce koji su u prilici da dođu na Prevlaku.
Već podosta godina, pravo da kažem, ne znam tačno koje smo godine započeli sa ovim saborima, ali podosta godina, možda godinu ili dvije po dolasku mitropolita Amfilohija. Pogotovo, naravno, od momenta pronalaska moštiju, prejavljivanja moštiju prevlačkih mučenika, svešteno mučenika. U osnovi je bila ideja da to bude vraćanje na to sveto mjesto, ali da tu dolaze prvenstveno bratstva pravoslavne omladine. Međutim, naravno, svi smo mi i mladi u Hristu, a mnogi koji misle su baš nešto mladi, a nisu u Hristu, pa ne garantujem da su nešto mnogo mladi. Mogu imati malo godina, ali mladost nije u broju godina. Tako da je ovo divno sabranje, uvijek bude nešto novo. Iako je isti povod, ali u crkvi Hristove se uvijek nešto novo u Hristu dešava, jer Hristos je jedino novo pod suncem. Tako da je i ove godine očekujemo da će biti dosta, vidim ove godine pozvana su sva bratstva, mladi sveštenik otac Mihajlo Backović je tu sada, se dosta angažovao i prosto već u kontaktu sa svim bratstvima i recimo da imam informaciju naravno od njega da će doći sa strane, da će doći sva bratstva iz naše mitropolije i iz eparhije Budimljansko-Nikšićke, bar predstavnici naravno, a ponekad dođu, vrlo često dođu iz Hercegovačke eparhije, onda tu će biti jedan hor ruski hor koji će takođe pjevati. Tako da onda tu dođu naravno razni sa raznih strana i svi budemo jedno u Hristu okupljeni oko časne trapeze, oko kanonskoga svoga mitropolita. Evo ovih dana je baš dosta bilo o tome riječi, ko je kanonski, ko nije kanonski. Neka Bog da zdravlja mitropolitu Ilarionu iz Rusije, brate, kako je britko lijepo rekao o kanoničnosti i nekanoničnosti, neka ga Bog poživi, tako britko, jasno, ni jedna riječ nije bila suvišna, ali nije rekao ni malo. Najviše mi se dopalo ono što je rekao, to koji se lažno predstavljaju u normalnoj situaciji, trebalo bi ili pohamsiti ili u ludnicu. To je, hajde, hvala Bogu da je to konačno neko glasno rekao, o tome mi govorimo, o tom lažnom predstavljanju, mi smo i tužili ovo, nego ajcad, ali dopalo mi se to. I kažem, bit će i kažem nam taj ruski hor, bit ćemo tu svi, služi se uvijek na polju, osim baš ako je nekakav kijamet, ali najčešće ne bude, mnogo češće bude pretoplo nego kišno, ali što kaže, što god Bog daje, dobro je. Neobično je značajan taj sabor, jer tu doći na izvorište gdje je Sveti Sava svojom rukom 1219. postavio prvog zetskog episkopa, samo nagaziti na one svete temelje i cjelivati ih arhangelskog manastira koji su Latini srušili, koji su Latini zatrli, potrovali kaluđere, čak poslije izmislili priče da taj manastir nikad nije ni postojao. Su i čitali literatura o tome. Naravno, temelji su nađeni, ali ono što je mnogo važnije, u pamćenju naroda je ostalo da je tu bila svetinja i da su tamo potrovani kaluđeri. Da li je njih bilo 72 ili je bilo više ili manje, to je u ovom slučaju potpuno sporedno, ali činjenica je da sve moguće laži, falsifikati, da to nije, to su nekakve izmišljotine popova srpskih, da bi se za Boga optužili rimokatolici, ili kako reče u svoje vrijeme ono famozni Don Branko z Butega i ova Milka Tadić Mijović iz Monitora, za Boga ispada da smo mi tada nešto prozvali Hrvate za trovanje. Koji Hrvati? Ja sam im tada odgovorio u nekim novinama, kakvi Hrvati kad i nije bilo u to vrijeme. Postojali su Latini, a Hrvati su isfabrikovani mnogo kasnije. Dakle, ne pričamo o slučajnom. To mjesto je mjesto našeg identiteta. To mjesto nas podsjeća vrlo dobro ko smo i šta smo i kako ne možemo propasti ako ostanemo i opstanemo, ako ostanemo u duhu toga mjesta. Dakle, može nas neko i fizički likvidirati, ali kao što vidite, mošti prevlačkih mučenika su prosijale i evo danas svijetle. Čitavo je vaseljeni i svjedoče vaskrsloga Gospoda Hrista. Tako da je taj sabor svojevrstan susret ljudi, prvo međusobno, zajedničko učestvovanje u liturgiji, zajedničko pričešće, pa na kraju i ta zajednička skromna trpeza i sve opet u bratskoj ljubavi, mnogo sveštenstva, mnogo monaštva, bude ponekad i nekoliko episkopa. Taj sabor je neobično značajan za metropoliju crnogorsku, primorsku, nekada zetsku. Tu je Sveti Sava udario biljeg i postavio karaulu prema Latinluku i odatle počinje nova era u srpskom narodu. Dakle, pravoslavlje koje je u sred, to je strašno vrijeme bilo, recimo, to je 1219. 1200. je vas Latinsko carstvo u Carigradu, protjeran carigradski patrijarh, Latini krstaši čuda čine po Carigradu, skrna Visaja Sofija, mošti se razvlače konjima za repovima, vezuju i razvlače, svi ti putira se, pije obično vino i banči. Tako da to strašno jedno vrijeme bilo. E, u to vrijeme, malo poslije toga, Sveti Sava kod pravog patrijarha u Nikeji, patrijarh kako je bio prognan, pa postavljen je bio latinski patrijarh, svašta je tamo bilo, latinsko carstvo uspostavljeno. Međutim, Sveti Sava vrlo precizno zna šta hoće i on udara kamen međaš da se zna da je ovo srpska zemlja i da se srpski narod opredjeljuje za pravoslavlje, jer mi smo tu na granici istoka i zapada i onda naravno nije se morala osjetiti ta nijansa, pogotovo u to vrijeme. Uglavnom raskol je bio tako nekako, uglavnom svađa između dva patrijarha, Carigradskoga i Rimskoga. Međutim, naravno, dogmatske razlike su već bile velike, ali to nije morao narod da zna. Međutim, Sveti Sava je vrlo jasan bio i zato smo mi Srbi na ovom prostoru pravoslavni i zato se danas udara na identitet pravoslavni na ovom području, zato se stvaraju nove nacije, izmišljaju se razne stvari, samo da ne budemo ono što je krenulo sa Prevlake. Na Prevlaci je postavljen prvi zetski episkop, pa to znači da smo se opredijelili za pravoslavlje. I pravoslavlje, posle ta episkopija postaje za vrijeme carstva, postaje mitropolija i ostaje međaš i ovde dominantna vjera jeste bila i ostala pravoslavna vjera. U ostalom, evo i sad po svim ovim pritiscima vidjelo se koliko pravoslavnih ima je poslije ovoga popisa. Dakle, sabor na Prevlaci je za nas i identitetsko pitanje. Naravno, naš identitet je u pečatu svetom koji se krstimo, o čemu stalno govorim. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, ali pripadamo srpskom narodu. Kad neko počne da to odvaja i razdvaja, onda tu nisu čista posla. Neko pokušao da nas nešto preštaluje, da nas nešto prepravi. E, to je nešto što odmah ukazuje da neko nema dobru namjeru. Na kraju, crkva je uvijek nadnacionalna, to ona je nebeska, ali ako smo mi, pripadamo srpskom narodu, onda je to i identitetsko pitanje tog naroda. Zato su i nastajala te razne turbulencije tokom vremena. Prvo bi recimo nekoga Srbina pravoslavno pokatoličili, pa je bio Srbin katolik, međutim vrlo brzo bi on postao Hrvat poslije toga. I tako kažem, tako da recimo za nas ovo pravljenje, to insistiranje na crnogorstvu ovom antisrpskom je u stvari pravljenje Montenegrina. Niko od nas, ja bi se pljunuo sebi u lice kad bi bio protiv crnogorstva, ja sam Crnogorac, ali moje crnogorstvo podrazumijeva identitet, stari onaj identitet prema Kosovu, pa i prema Prevlaci, jer o Prevlaci govorim, naravno, a to je ono što meni ne može da izbriše taj sveti kontinuitet. Naravno, ali danas insistiranje na nekom banalnom crnogorstvu podrazumijeva mijenjanje i odlazak prema nekakvom prema montenegrinstvu, a montenegrinstvo naravno je već nešto drugo, onda se može biti i neke druge vjere, a jedno ih koji tvrde da je stara naša za Boga vjera, ovi razni homoduklanikusi tvrde da je naša stara vjera bila rimokatolička, nije tačno. Nije tačno, jednostavno, bio jedan period kada je nešto bilo tako prevlast, jedan kratki period. Ako je ovdje bila Vizantija, bilo je pravoslavlje, bila je Vizantija sve vrijeme, ali u jednom kratkom periodu bila je prevlast latinska i tako da. To je ono o čemu stalno pričamo i tako je i Nemanja u stvari kršten po latinskom obredu, jer jednostavno nije bilo istočnog obreda. Međutim, on je fino u Petrovoj crkvi to prepravio i zato je on rodio Svetog Savu, Sveti Sava sve nas. Jednostavno, njih dvojica su u stvari međaši, oni početnici i osnovatelji u najtežem trenutku istorije, jedan od najtežih trenutaka istorije, kada je Latinsko carstvo, Carigrada, Sveti Sava postavljan, započinje sa postavljanjem autokefalne Srpske pravoslavne crkve. To je velika stvar, naravno. Nama je najvažnije toga dana, kada je sabor Arhangela, da se obratimo nebeskim svojim zaštitnicima i svetim arhangelima. Nije slučajno Sveti Sava hram na Prevlaci posvetio svetim arhangelima, dakle, očekivao je u tom strašnom vremenu nebesku podršku sveti arhangela i eto, to je ono što nas okuplja i što će nas i ove godine okupiti na taj dan.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilijskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošću i dobrotom ti čoveko ljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa sve svetim i blagim i životvornim.
Pitajte sveštenika.
Sada i u vekove vekova.
Amin. Evo, Oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, naša slušateljka kaže, zašto kažemo evharistija po grčkom jeziku ili zašto kažemo liturgija po latinskom jeziku? Zašto ne govorimo i kažemo na našem srpskom jeziku liturgija ili leturgija, pita.
Ovdje je potpuno zamjena terminološka. Nije liturgija ili leturgija srpska riječ, niti je liturgija latinska. Dakle, počnemo od početka. Prosto da nauče svi, ne pada mi na pamet da prigovaram nešto slušateljki, naprotiv, ono pita da nauči očigledno. Evharistija znači na grčkom jeziku blagodarnost. I to je jedno ime za liturgiju, a liturgija je služba, također na grčkom jeziku. Liturgija je i javna služba. Dakle, ako kažemo liturgija, onda više mislimo na sam obredni dio evharistije, a evharistija kao blagodarnost je suštinski se malo govori o samoj liturgiji na kojoj se hljeb i vino blagodaću Duha Svetoga pretvaraju u hljeb i vino pretvaraju u tijelo i krv Hristovu. Dakle, evharistija i liturgija su jedno, oboje grčkog porijekla, obje riječi grčkog porijekla, a ovo liturgija ili leturgija je u stvari ponarođeno, narod tako kaže, evo ima u narodnim pjesmama da se njemu poje liturgija onog svijeta kao i ovoga. Dakle, narod kaže liturgija, nije to srpski je, ako kažemo liturgija, to je samo malo pravilnije, a ovo je ovako malo, kao što narod zna da kaže, recimo za Svetog Trifuna, Sveti Trivo, ili ovako, tako da prosto narod je neke stvari, kaže Bijel Vilindar na sred gore svete, Hilandar, ali u narodu je bio Vilindar. Tako da je liturgija ili leturgija prosto narodski izrazi za isto to. Dakle, liturgija nije latinski izraz, nego grčki izraz, i to je teološki pojam za svetu liturgiju, znači za ono čime mi slavimo Boga i gdje imamo priliku da se najkonkretnije susretnemo sa živim i vaskrsnim Hristom u evharistija, blagodarnost Bogu, to je uznošenje, kad počinje kad ono evharistije, počinje evharistomen tu kiriju, zablagodarimo Gospodu, to znači to. Tad počinje kanon, ne počinje kanon liturgije sa blagoslovljeno carstvo, nego u tom trenutku kad sveštenik ili arhijerej vozglasi za blagodarimo Gospodu, evharistomen tu kiriju. Dakle, samo je ovdje malo igre i nema tu nametanja ni grčkog jezika, ni latinskoga, još manje. Ali na kraju krajeva, čak i ako bi postojao neki latinski izraz koji je adekvatan, zašto da ne? Jer mnoga dijela Svetih Otaca su napisana na latinskom jeziku i njima se spasavamo, jer latinski jezik je bio ravnopravni jezik svih sedam velikih vasilijskih sabora i korišten je ništa manje od grčkog jezika. Čak sva dijela Svetih Otaca su uglavnom ili prevođena ili pisana, ajde neka ne budu sva dijela Svetih Otaca, ali recimo odluke svih sabora su pisane na oba jezika, i na grčkom i na latinskom. Simbol vjere je kada je na prvom vasilijskom saboru do devetog člana i poslije na drugom do kraja odmah rađen u dvije varijante, potpuno identične, znači saborski doneseno pistevo, vjeruju, ili kredo na latinskom. Dakle, to je potpuno ista stvar, zato što izražava istu vjeru, istu suštinu, i nije naravno latinski jezik ono što danas znači latinica pežorativno ili nekome ćirilica pežorativno. Nama je ćirilica pismo kojim se ponosimo, ali i latinica je naša ako je upotrebljavana na normalan način.
Isto tako, oče, naša slušateljka pita za riječi katolikos na grčkom, što znači saboran. Znači li to da su pokatoličani Srbi, to jest današnji Hrvati, sabornici? Da li to znači?
Ne znači to, ali pitanje je vrlo simpatično. U simbolu vjere, tamo na kraju, kada je u jednu svetu sabornu apostolsku crkvu, na grčkom izvorniku stoji ismijan, agijan, katolikike, apostoliki, eklisijan. Znači u jednu svetu sabornu i apostolsku. To katoliki znači saborni i sveopšti. A kad mi kažemo za nekoga danas da je katolik, kad se kaže za nekoga da je katolik, pravilno je reći rimokatolik. Mi smo katoličanska crkva, mi smo saborna crkva, mi pravoslavni. A rimokatolici su katolici u onom drugom smislu riječi, ali rimokatolici. To je fino jednog dana objasnio vladika Danilo Krstić, prosto igrajući se malo lingvistike. Katoliki, tu se upotrebljava grčko slovo sita, koju Rusi izgovaraju sa f. I kada Rus hoće da kaže za nekoga da je rimokatolik, onda kaže katolik. A kad govori o pravoslavlju, u tom teološkom smislu reči, onda kaže katoliki. Ono s čita kao f. Tako da oni recimo će reći, zato je Fjodor, nije Teodor, nego Feodor, u stvari je s na početku, koje mi čitamo kao T, mi ćemo pročitati kao Teodor, a oni to svaku fitu čitaju kao F, tako da recimo oni će reći od Matfeja Svetog Evangelija čtenije, zato što tamo stoji i T i fita od Matfeja. Dakle, samo je o tome riječ. A ovo, prosto možemo se našalimo, Hrvati pokatoličeni i Srbi nisu sabornici, nažalost ne pripadaju jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, nisu nažalost. Bili su nekada dok su bili u saboru svetih, sad više nažalost nisu, jer su danas katolici, ali sa onim predznakom rimokatolici, a to znači papisti, a ako su papisti onda su u latinskoj jeresi.
Evo, oče, sljedećeg pitanja slušalac želi da objasnite razlike između našeg pravoslavlja i pravoslavlja kod Kopta.
Kopti su, prvo za one koji ne znaju, to su u stvari ostaci egipatskog naroda, onoga najstarijega, i to je divni, vrlo pobožni narod. Međutim, u vrijeme borbi i takozvani antitrinitarni jeresi, došlo je do raznih prepirki oko toga šta je istina, šta nije istina, i razni su zastupali kada je bilo riječ o ličnosti Hristovoj. Da li je Hristos pravi Bog i pravi čovjek, na prvom Svjetskom saboru već o tome raspravljamo. Međutim, poslije se malo išlo i u te neke teološke spekulacije, pa da li je božanska priroda nadvladala čovječansku, da li je čovječanska priroda bila podređena božanskoj, i kažem, to su više bile teološke spekulacije. I međutim, Hristos je pravi Bog i pravi čovjek. Dakle, pravi Bog i pravi čovjek, čovjek pravi, istina, bez grijeha, u stvari onakav kakvog je došao Hristos, da i nas vrati, povrati na taj put. Zato govorimo o Hristu kao novom Adamu. Kopti su prosto, eto, nesrećan slučaj. Kad su bili ti te rasprave negdje u 4. i 5. vijek, i desilo se da izvjesni Dioskor, Jeftihije, koji su osuđeni na 4. Halkidonskom saboru, 4. Vaselinskom saboru u Halkidonu 451. godine, tako da bi mogla se kaže za Kopte su monofiziti, ali da ne objašnjava sad mnogo o tu teologiju, jer zaista je mnogo komplikovano. To je malo i suviše bilo oslanjanja na ljudsku filosofiju, i onda naravno takvo oslanjanje na ljudsku filosofiju, na ljudsku terminologiju, stvorile mnoge jeresi i stvorile je mnogo nevolja. Tako da u stvari dan danas Kopti vjeruju da vjeruju pravoslavno, jer je terminološki tu jedan problem samo, a mi naravno znamo da smo ostali pri onome što stvarno znači, da je Hristus pravi Bog i pravi čovjek. Oni kažu da i oni tako vjeruju, međutim terminološki oni su monofiziti, dakle da je Hristus samo jedne prirode, a da je božanstvo i čovječanstvo, da su eto tako otprilike jedno drugom poslužili. Međutim, nije tačno. U Hristu su bile sjedinjene, neslivene božanska i čovječanska priroda, to znači da je bio pravi Bog i pravi čovjek, dakle Bogo čovjek, kako mi pravoslavni vjeruju. Kopti kažu da i oni tako vjeruju, međutim, pošto oni ostali poslije 4. Vaselinskog sabora nisu više učestvovali, oni su bili, odvojili su se, i dakle oni ne priznaju ostale sabore do 7. Vaselinskog sabora. Međutim, vrlo je sada se trude i oni, a i oni koji su s njima bliski, da se u tim razgovorima što je moguće prije dođe do razjašnjenja, dakle da dođe do ujedinjenja. Tako da ne bi se moglo reći da su baš potpuno pravoslavni, zato se teško može govoriti o ovim pravoslavnim Koptima. Međutim, ruku na srce, jesu zaista najbliži nama pravoslavnima, i s njima će se najjednostavnije razriješiti svi teološki problemi, naravno uz raščišćavanje terminološko, jer očigledno je to, da je to bilo malo i gluvi telefona, naravno malo možda malo i politike i tako dalje. Dakle, Kopti su nam najbliži zajedno sa Jermenima, istina, i tu postoje neke nijanse, ali prosto neću naravno namjerno da pričam prevelike teološke spekulacije koje samo mogu da pozbunjuju naše slušaoce.
Evo će i sljedećeg pitanja. Slušateljka kaže, ako imamo misaoni grijeh koji je, kaže, ostario sa nama, ali se borimo protiv njega, da li to i dalje ispovijedamo kao grijeh, ili to treba da prihvatimo kao vid duhovne borbe?
Treba prihvatiti kao vid duhovne borbe, naravno, ali kako ćemo se boriti ako ga ne ispovijedamo? Treba ga ispovijedati dokle god je on u nama. Treba ga ispovijedati da bismo se izborili s njim, da bismo se izborili, jer da ga izbacimo iz sebe. Naravno, jer kad sveštenik razriješi, ali može sveštenik i da pomogne, naravno ne znam o čemu se radi ovdje, da odstupi od čovjeka nešto u čemu je ostario, kako kaže naš slušalac ili slušateljka. Dakle, treba se ispovijedati i treba to ispovijedati kao grijeh, ali sve vrijeme jeste to naravno vid duhovne borbe. Jer ako se prihvati samo kao vid duhovne borbe, otprilike imam utisak da je ovo ovako pitanje postavljeno tako da se nosimo s tim prosto kao sa svojim krstom. Naravno ne znamo o čemu je riječ, ali ima ono divno mjesto kod apostola Pavla, kaže za premnoga otkrovenja dade mi se žalac u meso i anđeo satanin da me bije po rebrima, se ne prevaznosim. Naravno ako tako nečemu riječ, onda da. I kaže apostol Pavle i molih, kaže, da odstupi od mene. A Gospod mi reče, dosta ti je blagodat moja, jer se sila Hristova u nemoći projavljuje. Dakle, naravno, ako ovo nešto, ovaj vid duhovne borbe, nešto, neko iskušenje u kome stalno stojimo, ako to žalac u mesu, ako to nešto što nas stalno podsjeća na to koliko smo grešni, da ne bi počeli o sebi da mislimo visoko, da se ne prevaznosimo, kako kaže apostol Pavle, onda naravno da je to dobro, onda to treba prihvatiti tako. Naravno ako je to tako. Jer se sila Hristova u našoj nemoći projavljuje, kako tvrdi i ispovijeda apostol Pavle. I to je jedno, u stvari, tu se vidi ljubav Božja, a vidi se koliko mi slabi ljudi možemo kad stavimo svoju nemoć na pučinu ljubavi Božje, kako možemo i te kako da se spasavamo, jer Gospod kaže dosta vam je blagodat moja, jer se sila Hristova u nemoći projavljuje. Naravno ako mi mislimo o sebi da smo silni i jaki, onda je to gordoumlje, mi se onda više i ne osvrćemo na Hrista, iako ga preko usta svakodnevno uzimamo, ali onda počnemo mi sa svojim mudrovanjima i umovanjima i svojim nekim pričama, e to je onda vrlo opasno. Zato apostol Pavle govori o tome da njemu kao čovjeku koji je mnogo znao i kome Gospod Isus lično otkrio sve ono što je znao, on govori o tome da zbog premnogi otkrovenja dao mu se, da nešto se i njemu dalo, taj nekakve stalno ga nešto mučilo, da ne pomisli o sebi da je bolji od drugih, nego kaže dosta ti je blagodat moja. Dakle, ako je ovdje o tako nečemu riječ, onda te ta duhovna borba neka ostane i neka smirava našeg slušalca, a i sve nas ostalo.
Slušalac pita, oče, kako to zli duhovi djeluju na nas?
Obično ljudi misle, i vidim to je vrlo prisutno u narodu, otprilike boje se na zli duhova, s razlogom se treba bojati naravno, ali prije svega se treba bojati sebe, jer zli duši su obesnaženi Hristovim vaskrsenjem i oni mogu da djeluju ako im mi dozvolimo. Oni jesu nasilni, ali ako se mi branimo stalno, onda ne mogu na nas zli duši da djeluju snažno, jer sila Hristova je u nama. Druga stvar je bila do stradanja Hristovog, onda car tame i gospodar ovoga svijeta je carovo i moglo mu se mnogo toga. Međutim, od vaskrsenja na ovamo on je obesnažen, satrven, ali još postoji i pogotovo postojaće, naravno, jer on neće se pokaje, postojaće i u vječnosti, ali u paklu, naravno. Međutim, on će pokušavati, pokušava na razne načine. Evo, sad sam recimo govorio o jeresima. To silno ljudsko umovanje, sve je to satanski nagovor, ali prvo počne u čovjeku gordoumlje da on nešto kao zna. I onda počnu tu prepucavanja teološka iz praznog u šuplje i onda naravno tu đavo im stvori mu se prostor. I zato je došlo do mnogih jeresi koji su naravno ljudi uz sadejstvo demonsko napravili papazijaniju i velike, velike nevolje i velike i jeresi, velike raskole su napravili zbog svoga gordoumlja i neposlušnosti crkvi Božjoj, odnosno samome Gospodu Hristu koji je glava crkve. Dakle, Demoni ne mogu da nam naude ako im mi ne dozvolimo. Znači, svakim svojim svakom svojom ružnom mišlju, svakim svojim bilo kakvim ponašanjem svojim lošim, dajemo prostor demonu da u nama to još produbi. Naravno, svako od nas je rođen sa Adamovim grijehom koji se spere u momentu krštenja, ali posljedice Adamovog grijeha mi nosimo i svako od nas ima neku svoju slabost koju možemo poravnati samo Hristom. Opet da se navezem na prethodno pitanje, ako svoju nemoć stavimo na pučinu ljubavi Božije, onda ćemo moći da rastemo u Hristu i da se u nama obnovi najbolja varijanta svakoga od nas. Dakle, mi nema potrebe da imitiramo nekoga, ne, mi samo se upodobljavamo Hristu i tada je moguće da se u nama obnovi najbolja varijanta nas, svakoga od nas pojedinačno, i onda, kao što je Hristos novi Adam, onda nam se daje mogućnost da u crkvi Božjoj i uz pomoć anđela Božjih mi na krštenju dobijemo anđela čuvara. Naravno, i đavo postavi svoga da nam zagorčava život, ali tu nije ravnopravna borba. Naravno, đavo da može, demonske sile mogu da utiču na nas ako im dozvolimo, ali da treba dati prostora našem anđelu čuvaru i onda će nas on rukovoditi u onome što treba da radimo. Dakle, zli duši djeluju na nas samo ako im mi damo prostor za to. Znači, nije pitanje samo da baš ono što kaže da se sve obeštali đavol, ne, nije to samo, nije to, nego prosto damo im prostor da rade, ako se, evo recimo, neko dozvoli sebi toliko da se opija, da tako sa svakakim društvom priča koješta, da gubi vrijeme, naravno tu đavo uskače i tekako to mu se otvara. Pa to mi prvo palo na pamet, evo sad, naravno nešto sam danas tako gledao, pa zato mi je to palo na pamet. Ali kažem, jednostavno, ne treba dati prostora demonima, inače ne treba ih se bojati. Njihove drzosti su nemoćne, tako to mi pjevamo u troparu mučenicima. Kaže, nemoćne drzosti. Jer to su drzosti njihove pokušaji, drskosti njihove, ali oni su nemoćne ako im se suprotstavimo silom Hristovom.
Evo, oče, sljedećeg pitanja. Ako duhovna borba u nekim situacijama zahtijeva veći intenzitet, da li to znači da tome treba prilagoditi, to jest pooštriti post, naravno uz blagoslov duhovnika?
Sva sredstva treba upotrijebiti u takvim situacijama i jedno od sredstava je post. I vrlo je dobro naš slušalac primijetio, naravno uvijek sa blagoslovom duhovnika, jer može to da ponekad čovjeka da povede u prelest ako sam sebi dodaje nekakve tamo podvige i može da upadne u prelest, što će reći u duhovnu prevaru, samo prevaru naravno. Tako da određene situacije zahtijevaju veći intenzitet, naravno, kako kaže naš slušalac, naše i molitve. Dakle, a jedno od sredstava u toj borbi je i post, između ostalog. Naravno, u ovom slučaju svakako uz pomoć duhovnika. Međutim, nik kaže, a molitvu kaže, ne zaboravljajte. Dakle, molite se neprestano, kaže Gospod. Ako niko ne očekuje da se svi mi molimo nekim tamo utvrđenim molitvama po cijel dan, naravno, ali može čovjek u nekim polunemogućim situacijama kratko da se pomoli, da proslavi Boga, slava tebi Božana, slava tebi, da zavapi prema Bogu, Bože, ne ostavi me grešnoga, Bože, milosti budi meni grešnome, Gospodi se Hriste Sine, Bože, pomili me grešnog. Dakle, u takvim situacijama, naravno, tu apsolutno može bez pomoći duhovnika čovjek da usugubi svoju molitvu, da poveća svoju molitvu, a jedno od sredstava svakako je i povećanje posta, ali ne tako da bude prelest, i zato o tome će prosuditi duhovnik.
Oče Momčilo, slušateljka iz Brčkog pita da li je neskromno i pretenciozno poslati pismom molbu u neki daleki manastir sa željom da se monasi ili monahinje mole za nas. Kaže, zbog velikog poštovanja koje imam prema ruskom svetitelju Serafimu Sarovskom i nemogućnosti da joj se ostvari želja da posjeti manastir Divijevo, htjela bi da piše sestrinstvu tog manastira, pa da li će pogriješiti?
Neće pogriješiti, naprotiv. I obradovat će sestre, a one će tvom duhovniku dati, neka napravi, neka napiše imena svojih milih i dragih i živih i pokojnih, i obradovat će se sestre i tekako, i odmah će odnijeti svom duhovniku da na liturgiji ili na liturgijama pominje one koji će iz bratske srpske zemlje dobiti, naravno. Eto, to je širina pravoslavlja. Znači, neće biti nikakva drskost, naprotiv. Biće radost, vjerujte, biće radost sestram u Dijevu, ako im lijepo, ne mora to biti ni na ruskom, nego fino ćirilicom, na srpskom jeziku napisati im, i te kako će one razumjeti to i obradovati se tom pismu.
Молящийся ей, радуйся, невеста, не небесная, радуйтесь, молящийся ей, радуйся нам, радость подающая. Благодатью осияй, никого еще к себе грядущего не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет, радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое, радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Владычице державная, церковь православная, взыграй, радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая акафистное пение, вспомни, решал и как я жил. Радуйся, души моей, спасение. Да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей, спасение. Да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня. Ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди. Пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь сыном всю мою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Невесту небесная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невесту небесная, радуйтесь, молящиеся ей.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Evo oče, naš slušalac vas je zamolio da kažete nešto o Tomi Kempijskom.
Tomi Kempijski je jedan rimokatolički teolog, oni ga smatraju svecem, negdje tamo 15. na 16. vijek. Međutim, ja o njemu ne znam nešto previše. Znam da je rođen u gradu Kempu u Njemačkoj, ali on je napisao jednu knjigu De imitazione Christi. Kod nas je to prevedeno u gledanju na Hrista. Međutim, De imitazione. Tačno već govori o tom eto tako blago iskrivljenom rimokatoličkom tada još odnosu, dakle imitiranje Hrista nije isto što i upodobljavanje Hristu. U pravoslavnoj teologiji nema imitiranja Hrista, nego se upodobljavamo Hristu, dakle činimo ono što je njegova sveta volja, da bismo kao članovi crkve, kao oni koji smo krštenjem urasli, urastamo u tijelo crkve Hristove, kroz molitvu, sveto pričešće, kroz pokajanje živjeli, kao kaže apostol Pavle, ne živi više ja, nego živi Hristos u meni. Dakle, mi ne imitiramo Hrista, jer mi smo u Hristu, ako nas naravno vodimo hrišćanski život. Dakle, ni po čemu mi ne imitiramo Hrista, nego naprotiv, ako je on glava crkve, a jeste glava crkve, a mi dijelovi, mi urastamo u njega, u njegovoj crkvi, dakle mi se upodobljavamo Hristu, a ne imitiramo ga. Naravno, ta knjiga je kod nas prevedena i naravno za prvo izdanje čak Sveti Vladika Nikolaj dao predgovor, dakle i on ju preporučuje kao jedno fino pobožno štivo, ali tačno se tamo osjeća u tim sentencama, u tim poukama, da je već pomalo otanjila duhovnost, iako to nije nekakav tamo taj kraj 15. početak 16. vijeka, da je već na zapadu, iako on, eto, kažu, bio svetoga života, da je već otanjilo bila ta dubinska teologija, i zato je njemu prirodno bilo da imitira Hrista, a ne da se upodobljava Hristu. Tako da, Toma Kempijski je Njemac, rimokatolički svetitelj, rođen u Kempu negdje 15. na 16. vijek, ali kažem, ta knjiga kod nas je prije rata, prije drugog svjetskog rata, prvi put štampana. Znam da ima bar jedno izdanje poslije drugog svjetskog rata i sigurno je, ako je u svoje vrijeme Sveti Vladika Nikolaj preporučio se čita, da može čita istina kao pobožno štivo, ali ne kao apsolutno duhovna literatura. Naravno, ne može se ni uporediti recimo sa nevidljivom borbom Nikodima Agiorita i drugim, naravno, ono kaj kreva istim Vladikom Nikolajem i njegovim djelima. Eto, to ja kažem, ne znam mnogo o Tomi Kempijskom, ali svakako nadam se da sam makar nešto rekao, pogotovo je bitno ovo o ovoj knjizi De imitazione Christi, znači o ugledanju na Hrista, kako je to kod nas prevedeno.
Oče, slušalac pita kako se boriti protiv praznoslovlja i kako postati maloriječiv.
E, to mene pita. Ja mnogo pričam, ali trudim se da ne praznoslovim. To je velika nevolja, zaista. Čovjek koji dosta govori mora da pazi, jer za svaku svoju riječ ćemo da odgovaramo. Naravno, najlakše je sad reći, pa nemoj mnogo pričaš. To mu kažem ja koji mnogo pričam. Dakle, znam sam koliko puta sam se ugrizao za jezik, šta mi bi da kažem to što sam rekao, šta mi bi da praznoslovim umjesto da sam se molio Bogu. Međutim, to je nešto što ponekad je to i u prirodi određeni ljudi, ali to ne opravdava nikoga od nas koji dosta pričamo, ne opravdava nas ako praznoslovimo. Jedna stvar je govoriti ako možemo nekom nešto pomognemo, ja se nadam da ovo što sad upravo radim da nije nimalo praznoslovlje, ali znam sigurno koliko ja praznoslovim u mnogim nekim situacijama. Mogu sam slobodno veliki dio svoga života da prećutim i da ne ispričam neke stvari koje su ako najblaže rečeno praznoslovlje, da ne kažem sam mnogo puta sebi dozvoljavao da kažem i nešto što se kasnije ispostavilo da nije baš ni istina, nisam svjesno govorio laž, ali prihvatim olako nešto što od nekoga čujem pa prepričam što nije dobro. Dakle, evo, i to je jedan od vidova borbe protiv praznoslovlja, pošteno priznati. Kao što evo, ja sam pred ovim ogromnim auditorijumom, ne pravim sebi poene, naprotiv, upravo sad sam ispovjedio pred čitavim svijetom i Bogom i ljudima i anđelima da sam mnogo puta praznoslovio, ali znam sam što sam stariji, znam kako, na koji način se borim, vidim da mi padne na pamet da nešto tamo pričam, onda učutim, pa pomolim se malo Bogu, slava tebi Bože, slava tebi, i odjednom nešto drugo pametnije mi padne na pamet da pričam, a da ne pričam ono što se zove praznoslovlje. Dakle, molitvom prekinuti kad dođe taj moment za praznoslovlje, kad čovjek tako pun sebe počne nekakve tako priča, malo se treba samo prizemljiti, proslaviti Boga molitvicom nekom i u jednom će početi drugčije da ide misao i da ono što iz usta ide, da ide i mudrije, što je kraće bolje je. Dakle, u mnogo riječi ne može biti mnogo dobra. Dakle, eto, to je on način za borbu i ovako, kako sam ja sam rekao, i ispovjedito pred ljudima i pred Bogom, naravno i svešteniku, kad na ispovijesti, da smo skloni, svako od nas pojedinačno, ne govorim sada uopšte, ja govorim za sebe, da sam ja sklon, da si ti sklon, da praznoslovlju, a onda čim se to kaže kao grijeh, onda će i Bog pogledati na nas i onda će nas i anđeli Boži sačuvati, jer kad pustimo jeziku na volju, onda đavo likuje. Onda đavo likuje, jer ono što smo izrekli više nije naše. Dok god nešto prećutimo ili uzdržimo se, to je još naše pod našom vlašću. Izgovora riječ je puštena i više nismo njeni gospodari. Dakle, moliti se što više i boriti se molitvom protiv praznoslovlja.
Και από την αντιβασιλίκα Θεούς αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούια.
Εύω όχι, следεќεκ πίτανια, слушалац из Пљевалја пита, шта мислите о спорту, о праћењу и бављењу спортом?
Спорт је изваредна ствар, наравно, само што postoji jedna, tako kaže, u zdravom tijelu zdrav duh. To je jedna krivatica koja izgleda logična, međutim nije. Ne mora uvijek da bude. Dobro je kad je i zdravo tijelo i zdrav duh. Ali mnogo puta se desi da ima ljudi koji nisu zdravoga tijela, a su zdravoga duha. Tako da je, ne mora da znači da je u zdravom tijelu zdrav duh uvijek. Dakle, to je vrlo bitna stvar, da nije do kraja tačna ta riječ u zdravom tijelu zdrav duh. Ali da se vratimo na sport, koji naravno prva asocijacija kada spomene sport je u zdravom tijelu zdrav duh. Naravno, bavljenje sportom je dobra stvar. I to crkva ne pada na pamet crkvi da brani, naprotiv. Evo, bogoslovi su uvijek bili dobri sportisti. Ja kad sam bio u Beogradskoj bogoslovi, mi smo svaki slobodni trenutak tamo igrali fudbal i druge stvari. Mi smo imali neku privilegiju, tamo smo bili bogoslovi pored Ofkovog stadiona i onda naravno smo s njima bili uvijek u dobrim odnosima i danas je bogoslovija pod dobrim odnosima. Imali smo tako privilegiju da stave nam na raspolaganje mali stadion i tako da ići. Naravno da mlad čovjek mora da se istutni, naravno. Ali naravno, jedna stvar je to bavljenje rekreativno. Sasvim dobro i vrlo zdravo. Naravno, nije dobro ništa previše. Naravno, ima ljudi kojima je to posao. koji se profesionalno bave sportom. Naravno, oni posvećuju strašno mnogo vremena, ali to je posvojevrstan podvig i to se ne može smatrati pretjerivanje. Naprotiv, oni ljudi se lišavaju mnogih stvari kao asket da bi postigli određene rezultate. Na kraju krajeva, za ne vidite kako mi ponosno gledamo na naše sportiste kada se zavijori srpski barjak, kada dođu sa trofejima i tako dalje. Tako da i to praćenje sporta do određene granice je dobra stvar. Iako to praćenje sporta ima svoju negativnu stranu. Gledam recimo strastvene navijače koji zapjene, zvataju se za grlo. Tako da znam situacije, pošto sam i sam kroz to prošao. Sad uglavnom pogledam ono što je najbitnije. Naravno da smo svi treptili nad Đokovićem kada je pobjeđivao, ali on je svoju pobjedu posvetio srpskom narodu, pa to je zaista veličanstveno. I tada je bilo dobro što smo bili, što smo ga pratili, i mnogi od nas se prekrstili, pomolili se Bogu za njega i za njegove pobjede, naravno. Međutim, kao i sve drugo što je previše i suvišno, recimo previše bavljenje tim praćenjem sporta, prosto oduzima čovjeku vrijeme od nečega drugoga, nečega što može da bude korisnije. Naravno, ako to ide, to praćenje sporta ide na uštrb rada, na uštrb toga da ćemo nešto da uradimo za svoju porodicu, da ćemo nekom nešto da učinimo dobro, naravno, svemu treba dati određenu mjeru. Dakle, crkva se ni po čemu ne suprotstavlja, naravno, praćenju sportskih događaja, jer sport je dobra stvar. Ali kažem, u svemu treba imati mjeru.
Evo, oče, i sljedećeg pitanja, da li ljudi koji ne opraštaju mogu imati ličnu ili porodičnu sreću, pita slušalac.
Pa teško. Ljudi koji ne opraštaju, kaže oče naš, već kaže, i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svoje. To je mjera. I ima ona čuvena priča u Evanđelju, naravno Gospod je ispričao, otprilike čovjek je bio dužan mnogo nekome svome prijatelju i i molio ga da mu oprosti, on mu oprosti, a on sretne svog nekog, onaj svog prijatelja koji mu bio neku sitnu riju dužan i uvaci da ga davi ovam onamo, daj vraćaj ovam onamo, i naravno da, naravno to je sve bilo u prenosnom značenju, Bog nama ljudima, to je taj koji je na molitvu oprostio nama veliki neki grijeh, zato što smo se iskreno molili, a onda mi poslije dođemo pa ne opraštamo jedan drugome nekakve sitnjurije koje su takve koje se mogu vrlo lako oprostiti. I zato ne može imati sreće onaj koji ne oprašta. A što kažu, neobično je važno imati hrabrosti, imati snage za reći oprosti. Oprosti, jer to je u stvari suština hrišćanstva. Mi smo dužni da oprostimo, ne zato što nam je to neko naredio, nego tako postajemo bogati, tako postajemo ljudi, jer ako nismo spremni da oprostimo, uostalom to nam samo će naš kaže, oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, ništa nama Bog neće oprostiti ako mi ne opraštamo drugima. Dakle, ne može se govoriti o nekoj sreći nekoga ko nije spreman da oprosti.
Evo, oče, jednog pitanja naše slušateljke iz Tuzle. Kaže, oče, zašto je u ljudskoj prirodi, a svima nam se često desi, da prvo što pomislimo kada čujemo ili pročitamo šta loše, odmah što pođemo je da osudimo. Kaže da je mnogo o tome razmišljala, da mentalni sklop daje jedan bunt prirode, jednu vođenu reakciju psihe, ali duhovni svijet je drugačiji. Ponekad joj se kaže, čini da sve što lošije čuje, sve više sebe prekori i sve više se za drugog moli, jer Bog je svima kaže dao put spasenja, a najlakše je osuditi. Pa je zamolila da nam vi ispričate iz svog dugogodišnjeg iskustva kako ne osuditi, kako sačuvati mir u sebi.
Pitanje je, već u pitanju ima dosta odgovora, naravno nema ono što bi bio nekakav dio mog iskustva. Naravno, svi smo mi negdje tako skloni da nešto tako čujemo, brzo osudimo, jer smo obasuti, evo sad, da ovo ne bude opravdavanje svih nas, obasuti smo sa svih strana raznim informacijama, evo, na kraju krajeva koliko falsifikata je samo napravljeno protiv srpskog naroda, koliko je falsifikata o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koliko ti stvari već stoje. I zato, pa onda gledali smo, pogotovo mi stari, gledali smo tu šta se dešava od Drugog svjetskog rata na ovamo, koliko se laži proturalo, koliko se stvari radilo tako da je čovjeka dovodilo da ga obeščovječi. I onda naravno prvo se u nama pojavljivo blagi revolt. Pa onda jedna stvar, revolt je nešto drugo, kaže, gnjevite se, kaže, ali ne griješite u srcima svojim, kaže, ako se ne varam, premudri Solomon. Dakle, jedna stvar je pravedni gnjev i Boži gnjev je pravedni gnjev. Ali, ako već počnemo da osuđujemo, onda već smo prešli crtu. Međutim, tu crtu nije nimalo jednostavno. Na kraju krajeva, svi vi koji me slušate, znate da znam vrlo žestoko da osudim i one koji su u politici ovakvi ili onakvi. I uvijek tu ostaje pitanje, da li je trebalo tako i toliko? Naravno, ponekad to može bude na uveseljavanje publike, ali ne mora uvijek da bude i cijela istina. Hoću da kažem da u nama stoji i ta grešna komponenta. Pokušaj da odgovorimo na neki način, i ironičan eventualno, ili sarkastičan. Međutim, sve se to na kraju krajeva svodi na to da u stvari okolnosti u kojima živimo nas mnogo puta dovode u situaciju da malo prebrzo osudimo nekoga bez mnogo razmišljenja, ali to je već drugo pitanje. Namjerno sam ovaj prvi dio rekao, koji se još i može opravdati, jer te okolnosti koje su nas na neki način determinisale, međutim, kada su obične situacije, odnosno svakodnevne situacije, najlakše je osuditi nekoga, a ako nemam argumenta, to je onda definitivno grijeh. I naravno da treba se boriti protiv tako nečega. Tako da, naravno, tu bi bilo vrlo mnogo situacija koje prate, naravno, sveštenika tokom, pošto, eto, i pitanje da ispričam nešto od ovih stvari koje se meni dešavale. Naravno, ja sam već ponešto odgovorio i više bi volio da ostane u ovoj bezličnoj formi, nego da sad nešto ponovim od onoga što se izdešavalo u nekakvoj mojoj praksi, da ne ispadne da pravim sebi neku reklamu ili opet da ponovim neku glupost, ako sam nekoga stvarno osudio, a još nisam bio svjestan da sam to uradio.
Slušalac pita kako živjeti monaški bez obzira na to što se nalazimo u svijetu, kako da nam srce i duša prebivaju u monaškim podvizima.
Ako je monah, mora da živi monaški, ako nije monah, ne mora da živi monaški, ali treba živjeti u dobrodjetelji. Postoji sjajan članak, kaže, o jedinstvu ideala Hristovog, gdje se govori vrlo precizno o tome da niti je bolji put monaški od ovoga mirskog, niti mirski od monaškog, ako nije pravi. Najvažnije je naći pravi put, a način kako ćemo doći do Hrista, Hristos je put, istina i život, je u ovom slučaju stvar izbora. Dakle, možemo u svijetu živjeti u dobrodjetelji, to ne mora znati da živimo monaški, jer vrlo je relativna stvar što to znači živjeti monaški. Ideal je i isti, da postignemo, ajde kažem ovim običnim ljudskim rječnikom, ravnotežu, da ono što je loše u nama izbacimo, da ono što je dobro u nama potenciramo, da se borimo postom, molitvom, posebno svetim pričešćem, da se borimo da naš život bude upodobljen Hristu, ne imitiranjem Hrista kao kod Tome Kempinskoga, nego da upodobimo svoj život Hristu. Dakle, niko od nas ne traži da mi u ovom svijetu živimo uslovno rečeno monaški život, jer šta to znači u stvari? Jer mnogi misle, ja gledam recimo ove razne zabrađene koji tako dolaze u crkvu ili tako neki koji sjasnik i brojanica nosaju po rukama i vrte, nije u tome, nije to, to je kvazi monaški, to bi bilo imitiranje monaštva. Međutim, monaštvo u suštini svojoj je dubinsko molitveno i molitveno poniranje u dubine ljubavi Božije i odricanje od svega onoga što je svjetsko. To je jedan od, na kraju krajeva, načina. A svima nam je Gospod rekao, ako neko hoće da krene za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Dakle, uzeti krst svoj, i to je bi bilo i moje monaštvo koji nisam monah, i onog monaha koji je monah, i na kraju krajeva, ajde, recimo, desilo se jednom tako, Tijer Pavle, ako Bog da, uskoro sveti, on je već svet, naravno, treba, kad bude proglašen, naravno, svi episkopi su, naravno, monasi, ali došli u nekim bijesnim autima i tamo pred Patrijaršijom čitava, da kažem, čitav vozni park najskupljih auta, i onako on, onako kako ga je Bog dao, Bože, Bože, a šta bi bilo da nisu dali zavjet siromaštva. Tako da sve može da ima svoju neku drugu stranu, ali to ne znači da ti episkopi nisu dobri ljudi, da nisu dobri episkopi, da nisu i u podvigu. Ali kažem, i zato se patrijarh i našalio tako. Dakle, u ovom slučaju sve je relativno. Ne treba imitirati u svijetu monaški život, u svijetu se živi onako kako to diktira i naš posao i okolnosti u porodici, ali živjeti u Hristu, eno tamo zapovijesti Božih, eno tamo svega onoga što crkva zapovijeda, i onda ćemo mi svi biti, živjet ćemo uslovno rečeno monaški, ako neko smatra da je to najbolji put. Međutim, upravo sam spomenuo da je monah napisao članak o jedinstvu ideala Hristov. Jedan je ideal Hristov. Svima nam je isto zadato. Samo su putevi različiti do postizanja cilja. Jedan od puteva je i monaštvo. Dakle, nema potrebe u svijetu živjeti monaški, odnosno treba u svijetu živjeti u dobrodjetelji. Treba živjeti onako kako Gospod od nas očekuje, treba živjeti u molitvi, ali nikako nekim svojim spoljnim ponašanjem imitirati monahe. Dakle, moliti se, ali ta molitva neka bude unutrašnja, možemo mi biti moderno odjeveni i sve drugo, a da naša duša cvjeta i raduje se. Nije sve u nekim, kako volim da kaže, svetim dronjcima, u načinu odjevanja i o tom spoljašnjim izražavanjem i formi spoljašnjoj, nego u onoj radosti koja nam donosi susret sa Hristom u molitvi, naravno i u zajednici crkve.
Slušalac pita da li su nam oprošteni sitni grijesi prije krštenja, to jest neke laži po njemu iz opravdanih razloga, ali zbog kojih ga ponekad muče pomisli, pa ne zna da li možda ga đavo nagovara da tim ljudima kaže istinu, jer od te istine bi se, kaže, samo stvarala svađa i stalno prigovaranje, a zapravo radi se o sitnicama.
Krštenjem su oprošteni bukvalno svi grijesi, veliki i mali. Ali nije prestalo sjećanje na te grijehe. Očigledno je naš slušalac kršten u odraslim godinama, dakle, ostaje sjećanje na te grijehe. I nema potrebe da, s obzirom da su krštenjem oprošteni, nema potrebe da nekoga podsjeća na to, pogotovo ako će izazvati negativne posljedice. Naravno, ima, ako se sjeća da je nekoga uvrijedio, neka traži oproštaj. Iako je taj grijeh uslovno rečeno, naravno, krštenjem izbrisan, ali nikada nije suvišno nekome koga smo uvrijedili reći oprosti. Ili bilo šta drugo što su i sitni i krupni neki grijesi, a koje možemo da popravimo. Dakle, krštenjem su izbrisani i Adamov grijeh i svi i veliki i mali grijesi naši. Ali to ne znači da prestaje sjećanje na njih. Naprotiv, ponekad nas Gospod podsjeti na njih da bismo možda nešto poravnali s nekim, ali se i đavo potrudi da nam ih ubacuje, da nas podsjeća šta sa ti si krštena duša, a ovamo si radio ovo, ono, peto, deveto. Naravno, krštenjem su oprošteni svi grijesi, ali, kažem, nije sjećanje na grijeh i zato i đavo možda i zloupotrebljava, ali i Gospod ponekad čovjeka podsjeća na to da bi rasuđivo šta treba da uradi. Evo, ako bi u ovom slučaju to, ti sitni grijesi, nekoga naknadno povrijedili, ne treba o tome pričati, jer taj grijeh više ne postoji.
Evo, oče, naša slušateljka kaže da osjeća kao da je upala u depresiju. Ako mi pravoslavni uopšte i smijemo da koristimo taj termin, sve, kaže, nervira, u mislenom je ratu sa mužem i sestrom, sa kolegama, ne u ratu bukvalno, nego je vrlo često nerviraju i kose se u razgovoru. Hvata je to osjećanje, kaže, na početku posta, kaže da često plače, da je očajna i sama na sebe što je upala u sve to i kao hrišćanka što je dopustila da je svi nerviraju, ali ne može ni sa kim da nađe zajednički jezik. Kaže da vidi da je problem u njoj jer ju u posljednje vrijeme svi smetaju.
Naravno, to jeste izgleda prava depresija, jer depresija postoji kao dijagnoza. I zašto da ne bismo koristili i mi u pravoslavnoj terminologiji? Naravno, to može da bude, naravno, ako je zaista prava depresija, naravno, depresija se vrlo efikasno liječi i nije grijeh popiti antidepresiv. Naprotiv, dobroga ljekara naći i ponekad jedna dobra tableta može da razriješi mnogo toga što se u nama indukuje. Međutim, to ne znači da treba postati tabletoman, ali opet ne treba ni odbaciti sve ono što su dostignuća nauke. Dakle, ne treba se razrešavati negdje sam sa sobom. I onda ta razdražljivost počne da se tako širi i da se naravno svak počne da smeta nekome koje je depresivan. Ali ovdje bih ja rekao da ima i elemenata i nečega drugoga, nije to samo pitanje depresije, tu postoji jedno dubinsko nezadovoljstvo sobom i to treba razriješiti. Naravno, nemam dovoljno elemenata iz ovog pitanja da bi mogao da analiziram, i na kraju krajeva nije, ne bi bilo ni pravo da sad govorim o tome, kao da recimo sad mi neko dođe i sa ovim problemom, onda naravno pripitam ponešto i onda odgovorim vrlo konkretno u vrlo konkretnoj situaciji. Vrlo je teško odgovarati na ovakva pitanja uopšteno, jer prije svega da li je baš to depresija, to nekako iznenadno plakanje, pa onda smetanje, to razdražljivost, ponekad to može bude izazvano potpuno devetim faktorima, prosto nekim ličnim nezadovoljstvom, nekim ličnim neuspjesima, a blagim malovjerjem ili malo jačim malovjerjem. Ja volim da citiram iz Svetog Evanđelja onu čuveni događaj kada otac dovodi sina da ga Gospod izliječi, a Gospod ga pita: vjeruješ li da je to mogu da uradim? A on kaže njemu: vjerujem, Gospode, ali pomozi mome nevjerju. Dakle, ako postoji blago nevjerje, blaga, tako prosto čovjek ponekad malo se i raslabi i popusti i umoliti u svemu tome, onda treba zavapiti: vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerje. Onda će nestati i te nepotrebne suze, prestaće i ovo razdražljivost. Ali stvarno, ako neko dijagnosticira stvarno ovu depresiju, onda postoje sjajni antidepresivi, vjerujte mi, o tome ponešto znam, i to nije zabranjeno u crkvi. Naprotiv, zašto da nešto ne uradimo ako može to medicina da razreši. Na kraju krajeva, doktor, čuveni doktor Vladeta Jerotić, koji evo stalno je na televiziji, on je izuzetno dobar hrišćanin, on je predavač bio, ako još nije, na teološkom fakultetu, i on je bio klinički psihijatar i znam sigurno kome je sve i preporučivao, i antidepresive i sedative. Dakle, postoje dobri lijekovi, nije dobro naravno uzeti pa se na svoju ruku, za Boga, sramota otići kod psihijatra, pa onda sam čovjek uzme pa tamo se kljuka nekim tabletama, naravno da to nije dobro. Ali kažem, ako postoje elementi depresije, kod dobroga psihijatra otići i porazgovarati, i ima odličnih antidepresiva, zašto da ne? Ako nas boli glava, ajde da izađemo iz te priče, popijemo najobičniji aspirin i prestane nas boli glava. Ako ne popijemo aspirin, onda ćemo biti razdražljivi i onda ćemo uvoditi nekoga oko sebe. Popiješ tabletu i prestane te boli glava. Dakle, lijekovi su takođe u funkciji našeg spasenja, jer ako je, i taj lijek je pravljen od onoga što je Bog dao, nije se sintetika. Ima, da kada postoji narodno, narodno vidarstvo, i od uvijek su bili i lijekovi i ljekari. Zašto postoje sveti vračevi? Vrač ne znači vračar, nego vrač, lijek, ljekar. Sveti vračevi, Kosmo Damjan, Kirion, Pantelejmon, Ermola, i bezbroj ih je bilo, koji su liječili ljude, što molitvom, ali što i medikamentima. Tako se i slikaju, da nose one kutijice sa lijekovima, čak negdje su neki naslikani sa skalpelom, dakle hirurški zahvati su vršeni. Dakle, nije zabranjeno u crkvi upotrebiti riječ depresiju, depresija ako ona stvarno postoji i ako je to dijagnoza. Dakle, krajeva, od nje se možemo lako osloboditi kvalitetnom terapijom, a onda ćemo moći da nastavimo da živimo normalnim životom, i onda i ta razdražljivost i to, prosto to klupko koje se nam prosto odmotava, pojedom počne na sve strane da curi, a sve to može se, da se završi tako što će čovjek samo jednom dobrom terapijom da se oslobodi osnovne stvari. Naravno, ako nije nešto drugo što se meni ovdje više čini nego da je to depresija, nego da je to nekakvo dubinsko nezadovoljstvo, ali nemam dovoljno elemenata da odgovori na ovo pitanje.
Evo, oče, i posljednjeg pitanja za večeras, pošto nam se bliži kraj emisije. Slušalac iz Podgorice kaže, u Svetom pismu se kaže da će Gospod naš Isus Hristos doći ponovo, pa želi da kažete nešto o drugom dolasku.
Naravno, to je jedna od osnovnih, to je jedna od osnova naše vjere. Čekam, zadnji član simbola vjere, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. Dakle, Gospod Isus će doći. Doće kada bude njegova sveta volja. Ima onih, naravno, koji pričaju da oni znaju kad će Hristos doći, ovo ima i sad u zadnje vrijeme mali milion. Svi oni znaju da su ovo sada posljednja vremena, apokaliptička vremena, i maltene samo da nacrtaju kad će Hristos doći. Međutim, Gospod Hristos je rekao da o danu i času kad će doći ne zna niko, ni anđeli Božji. Dakle, ako ne znaju anđeli, zaista ne mogu znati ni neki kvazi duhovnici. Dakle, Hristos će doći jer je to obećao, ali to je dobro za nas. Drugi Hristov dolazak će u stvari, drugim Hristovim dolaskom će se zaokružiti sve. Sve ono što je bilo od postanja svijeta, od postanja ljudi, preko proroteskog grijeha, iskupljenja, žrtve Hristove, vaskrsenja i crkve Hristove na zemlji, i onda će doći takozvani strašni sud ili posljednji sud. Kad Hristos ponovo dođe, on će doći u slavi i tada će svako dobiti po svojim djelima, i tada nastupa novo nebo i nova zemlja. Dakle, drugi Hristov dolazak nije da će doći malo da prošeta ponovo svijetom i da nam ponovo propovjeda. Ovoga puta dolazi, kad dođe, dolazi kao sudija, dolazi kao onaj sudija koji je u ljubavi, ali pravedni. Svak će bukvalno dobiti po svojim djelima. Kako je ko živio, tako će mu biti presuđeno, i o tom drugom dolasku Hristovom je riječ. Dakle, posljednji dolazak Hristov će biti i posljednji sud. ili kako ga vole nazvati, strašni sud. Jer nadajmo se da nama koji se spasavamo neće biti strašan, iako svi strahujemo od toga, svi znamo da smo grešni i nikad ne znamo kako nešto od onoga što smo radili ili što radimo, da li smo baš najbolje uradili i da li će nam to biti priznato kao dobro, iako smo možda mislili da nešto dobro radimo. Dakle, posljednji drugi Hristov dolazak postoji, on će biti jednog dana i u simbolu vjere stoji, čekamo vaskrsenje mrtvi i život budućeg vijeka. Dakle, čekamo dolazak Hristov, a dolazak Hristov je u stvari taj posljednji dan i poslije toga će nastupiti novo nebo i nova zemlja i tad ćemo vaskrsnuti svi u tijelo. Ali kaže, nećemo živjeti kao do sada, novo nebo i nova zemlja, nego ćemo živjeti kao anđeli Božji. Naravno, kako će to biti, vidjet ćemo, naravno. Ne znamo tačno kako će to izgledati, ali ako je Gospod Isus poslije vaskrsenja mogao da prolazi kroz zatvorena vrata, dakle, nekakvi zakoni fizike će se promijeniti, naravno. Ali onaj koji je stvorio ovu fiziku i ove zakone može da ih promijeni i to je njegova sveta volja. Dakle, sve je u rukama Božjim, a naše je do tada da se trudimo da živimo što časnije i da svaki svoj dan živimo tako kao da će sutra Hristos doći, a opet da radimo kao da ćemo da nećemo dočekati to vrijeme. Ne zna se ni dan ni čas, može to biti ovog časa ili za 1000 godina, ne znamo. Ne možemo znati kada će to biti. Bit će onda kada bude sveta volja Božja, sveta volja našeg Gospoda Isusa Hrista, koga čekamo. I u jednoj poslanici, apostol Pavle jednu poslanicu završava: Maranata, dođi Gospode. Jer bilo je, takav je bio pozdrav hrišćanski u neko vrijeme: Maranata, dođi Gospode. Neka dođe Gospod, ali neka Bog da da nas dočeka u onakvom stanju i kako se ne bi postidjeli ni pred njim, ni pred anđelima Božim.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.